semmija jina Emanborċ insel milkom għal program jħor aħna. Nisperaw li tinsabu tajbin ġimuħra għaddi tizmina tigerbe pu aħna nisabu għonek biex għal edizjoni jħora ta' aħna un flimkien namlu diskussjoni jħora niddiskutu flimkien diskussjoni interessanti, differenti, perspettiva differenti u l-izgur sessibu ta' interess. Pero qabel nintroduċu il-mistida tagħna llum wara l-mikrofonu li għandna hawnhekk ġewwa Campus FM, jiena nixtieq ningrazzjakom tal-kummenti, il-messaġġi u anke l-awguri tagħkom li tgħaddulna ta' kull ġimgħa fuq il-programm li qed ikollna, programm interessanti ħafna li ta' kull ġimgħa dejjem b'toma differenti intom is-semmija tibqgħu hemmhekk ukoll magħna ukoll tgħidulna l-opinjonijiet tagħkom. Huma fil-fatt dawk l-istess opinjonijiet li jkomplu dawn il-konverzazzjonijiet ukoll ġewwa l-mejda tal-ikel fid-djar tiegħna, fuffiċini tagħna ġewwa l-karozzi u dawn huma l-konverzazzjonijiet li aħna hawn dejjem jaspira li ikompli il-konverzazzjoni fit-toroq Maltin u Awċin. Il-programm aħna hawn għal dawk li qed jisimgħuna l-ewwel darba jitratta dwar l-ugwaljanza, jitratta dwar l-inklużjoni, l-edukazzjoni u flimkien ma' numru ta' professjonisti, għalliema, akademiċi u volintira nkunu qed niddiskutu suġġetti differenti ta' kull ġimgħa biex verament nifhmu l-ugwaljanza fis-soċjetà Maltija u l-liġi fis-soċjetà Maltija li titratta dwar l-ugwaljanza kif qiegħda tiġi esibita fil-ħajja ta' kuljum tagħna ikoll li ngħixu u aħna parti mis-soċjetà Maltija Awċija. Għalhekk inħeġġixkom biex issa tibqgħu magħna għal sija diskussjoni illum dwar l-etika. Mija għandi l-Luk Fenek, Luk il-wana sanita jirkilek u grazzi tal-etinsab maħna.
Lilek u koleman, grazzi tal-opportunità.
Luk, għal-benefiċ ta' semmija li forsi ma jafux il-leħen, ma jafux minn għawar mikrofonu, forsi ta' xinta introduzzjoni zejra ta' mininti, eccetera, eccetera.
Mela, jiena jgħat l-ewwel sena qed nagħmel masters biex insir għallim tal-etika.
All right.
Tħalt għal dal-kors l-idea u l-interess huwa riċenti, għall-ewwel kont se nkompli fid-dinja tal-marketing, iżda ġara li dħalt fid-dinja tal-filosofija u indunajt li hemm ħafna affarijiet li għadni ma tal-limtomx, għadni ma skoprejthomx u dik il-dak l-aċċa tal-tagħlim ġen nibiddel il-ħsieb biex niskopri aktar id-dinja tal-etika. U żewġ miegħu wkoll l-imħabba li għandi għat-tagħlim u biex nofri xi ħaġa l-ħadd ieħor. Ġifieri dik as-saċ kienet is-switch li illum ninsabaw quddiemek niddiskuti l-etika.
Il-definizzjoni interessa jiġifieri inti l-undergrad, jiġifieri fuq xi tagħmel.
Mela jiena kont fuq komunikazzjoni.
All right, communications.
Degree fil-komunikazzjoni. U kif qed ngħidlek jiġifieri l-għan tiegħi kien minn kompli fuq marketing, minn komunikazzjoni, u ma kellix jiġifieri background ta' filosofija. Ġara li kif li skoprejt ktieb ta' Marco Aurelio il-Meditazzjonijiet, dħalt fid-dinja tal-filosofija ma' l-ewwel, b'interess speċjali fuq l-istoriċi, ġifieri anke t-teżi bħalissa huwa fuq l-istoriċi, fuq Stoicism, u l-interess baqa' jikber ġifieri b'mod sostanzjarju u I never looked back, ġifieri minn dak inhar l-aw.
Stoicism l-istudju ta' Sokrates?
Le, ma mhux fil-ewwel. Le sa tiċċurilu l-istess kont ngħidlek. Mela, basically Stoicism huwa kienet skola fiż-żmien il-Griegi, magħhom kien hemm iċ-ċiniċi u kien hemm skejjel oħra. Basically hija skola li bdiet minn ċertu Zeno u kien hemm ħafna ġifieri ħafna nies li komplew warajh ħafna li ma fosthom imperatur Marco Aurelio.
Ejja nafi se.
Ejja. Aħjar mixtieq għax tibojna. X'ismu kien hemm Seneca, kien hemm Epictetus, dawn kienu kollha għalliema as saċ tal-istoriċiżmu. Però li hemm sabiħ u nieqa' fuq hawn fuq l-istoriċi għax inkella għandna
sigħek.
Li kollha kellhom ir-rwol differenti, eżempju Epictetus kien skjaf. Marco Aurelio kien imperatur. Seneca kien l-advisor ta' Nero, kien imperatur Rumani. Ġifieri kollha għandhom ambitu differenti, ġej minn areas differenti, pero kienu jħadnu l-istess jew għas verżjoni tal-istess
tal-ħsieb. Tal-istess tal-lin. Però qed insemmu l-etika, jiġifieri l-etika, x'ġieri tismagħha ma sens ma xiġifieri.
Mela, l-etika u jalla l-etika tkun iktar infurzata għas saċ tajjeb li nibdew billi nagħmlu definizzjoni ta' bejn l-etika u l-moralità. Li ġili mikun hemm overlap bejnietom. Mela, l-etika forsax li hija differenti mill-moralità. Issa, ħa nibda bil-moralità biex imbagħad nasal għall-etika. Mela, il-moralità huma il-customs, il-tradizzjonijiet, il-code of conduct ta' kull wieħed waħda minna li huwa differenti minn ta' kulħadd għabbażi ta' dak li inti tlajt bih. Mela, jekk eżempju għalija huwa tajjeb li jiena nitgħallem, mela jiena inħaddan fil-moralità tiegħi għaċċat tagħlim eżempju u jingħati valur lit-tagħlim. Viżavi xi ħadd li għalih jaf tkun jaf ikun komdu li jisraq, eżempju, biex jieħu xi ħaġa in return, jaf dik tkun parti li tifforma parti mill-moralità tiegħu. Il-moralità aktar flessibbli f'sens li nirtuha mill-kultura tagħna u li huwa moralment tajjeb għall-persuna ikun etikament ħażin. U bekk ħan nidħol għall-etika. L-etika qisha meta xi ħadd qed jitfa' lenti fuq dik il-moralità u qed jgħid isma'. Mela ħan nerżaq step lura l-etika hija faċ mill-filosofija, hija it's a facet of philosophy li titratta bekk fuq il-moralità. Ġifieri xi ħadd li jistudja l-etika ħa jgħid isma'. Għal xiex dik il-moralità nqisuha tajba, jew għal xiex nqisuha ħażina. Jew inkella jista' jkun li din tista' tiġi challenged b'idea oħra, b'idea opposta, mbagħad minn hemmhekk nistgħu noħorġu verżjoni differenti ta' dik il-moralità. Issa l-etika ma' żmien ġiet aktar wiesa', ġifieri nużaw l-etika nistgħu nużawha fix-xjenza, nistgħu nużawha fil-business, nistgħu nużawha napplikawha ġifieri eżempju għal għat-trabi jekk għandix noqtluhom qabel jitwil.
Eżatt.
L-etika hija vasta, tiġi diskussa fuq ambiti differenti u bekk permezz tad-diskussjoni wieħed jista' jirrivajża mbagħad il-moralità tiegħu.
Mela biex nifhem biex mura l-moralità, jiġri nibda fuq l-element tal-moralità, il-moralità tiegħek bħala Eamon Burch kapaċi tkun differenti mill-moralità tiegħek bħala Luke f'hemmhekk?
Ekku, għax il-moralità tiegħek għaddiet minn esperjenzi differenti li tiegħi f'maddiet jew vice versa.
Alright. Però l-etika mbagħad x'inhi tagħmel fuq il-perspettiva tiegħi l-morali tajjeb ħażin ta' Eamon u fuq tal-Luke, jiġri tqabbilhom ma' xulxin?
Mela, eħe. As such, jekk inti mbagħad qejna jgħidu inti għandek interess tistudja l-etika, so għamel inti qed taqbad nies filosfi li kitbu fuq l-etika, qed tara x'kien l-argument tagħhom, awtomatikament inti ħadd idħol f'konverzazzjoni magħhom u ħadd tara x'parallel żem bejn dak li hemm miktub u dak li ta' esperjenzah. Ġi dak huwa eżerċizzju filosofiku minnu nnifsu li lilek ħajjejnek jew taċċetta ċertu affarijiet u tqishom tajbin jew inkella tħoss il-bżonn li jisma'. Ċertu affarijiet jaf kont qed narhom minn perċezzjoni differenti.
Aha, jiġri anke l-proċess li wieħed jaqbad ktieb qed jagħmel dialogu intern miegħu innifsu fuq dak li jaħseb li huwa tajjeb u dak li jaħseb li huwa ħażin.
Ekku, ekku.
Però dawn l-etika timbidel.
Eħe, mela, l-etika avvolja ġviri jekk qed naqbdu kotba li nkitbu fi żmien il-Griegi. L-etika ħadd ma jista' jħodha face value, ġifieri jekk eżempju ħa naqbdu kif qed ngħid kotba antiki li nkitbu fi żmien il-Griegi, qed tiġini f'moħħ il-ktieb ta' Aristotli, Nicomachean Ethics, ma tistax inti tieħdu qed face value u tapplika dak kollu li hemm miktub għall-ħajja f'soċjetà moderna. Ġifieri wieħed irid keep in mind li jisma tittara l-kuntest ta' meta nkitbu ċertu affarijiet, imma inti iktar milli jimpurtak mill-kuntest as such huwa mill-ħsieb innifsu. Ġifieri jipprova jwassal dak il-filosofu in place, so to speak. Ġifieri eħe, ġifieri l-etika hija ukoll flessibbli, biss dik li għandek tajjeb dak li l-etika hija aktar forsi importanti mill-moralità, f'sens li l-etika hija inqas impulsiva mill-moralità, waqt li l-moralità ta' dak li jkun hija aktar it comes to hand more quickly, għax jien hekk drajt allura kan nibqa' nagħmel, l-etika tgħidlek isma' ti ċans, ejjen naraw l-affarijiet u l-konsegwenzi l-ewwel u mbagħad. You can go, you can proceed.
Jifiri, il-moralità fija n-nifisa, tista timbidel iktar malajr.
Tista timbidel iktar malajr. Eżatt, issa, jekk inti drajt f-situazzjoni fejn, f-realtà fejn inti ma s-saqsix, kif ċertu offertu ma d-dajima dwarek u l-aġir tijak maħatiħor, inti musta tħoss il-bżon li tiskopri l-etika u tiskopri aktar fil-dettal x'jagħmlek int per se. Għax għalik tipo what work has worked can work again. Ġi l-etika mbagħad dak li tagħmel, l-etika ċertu affarijiet titfaħħom taħt microscope u tgħid tisma, can we do better forsi jew what can be the consequences?
Ah, win naħna xi minuta diġà tibżhom break.
Huwa
suġġett li żgur anke semmija semgħu daqsxejn iktar dil-ġimgħa diskussjoni daqsxejn iktar attentiva jiġifieri.
Nixtieq nagħmel rimarka kif spjegajtlek ukoll qabel il-programm. Jiena kif qed ukoll għadni prattikament ġdid fid-dinja tal-filosofija. As such, ftit ċurilu kważi sena fejn iddeċidejt li nibda nistudja l-filosofija u bekk dħalt għall-għalim tal-etika. Ġviri għamilt ħafna studju reċenti u fi tħin. Ġifieri tipo jina
l-esperjenza għadha ġdida. L-esperjenza għadha ġdida.
Qed nitgħallem mal-ġurnata fis-sens.
U dak huwa sabiħ tal-etika hemm, li wieħed ikompli jitgħallem.
Ekku. Ara, jiena dik li tqajjimni fil-għodu b'dik il-grinta u dejt ngħidha b'onestà kbira, ġifieri jiena dak laċ biex titgħallem, dak laċ li isma' irrid niskopri aktar. Sa l-iktar ora jitt nifmu li jridu niskopru aktar l-verità xini dik jisu li tippuxjana, però hemm ħafna affarijiet. Jiena bniedem li l-status quo ma tantx nżomm ħafna miegħu. Le ftit ribellus biss li ma' żmien aktar tħossni qed nimmatura fiha. Ġifieri fejn qabel forsi kont iktar impulsi f'ċertu affarijiet, issa aktar nimmatura anke fil-ħsieb tiegħi as time goes by u nipprova needuka aktar ruħi biex inkun nista' mbagħad nipperpetwa f'affarijiet oħra.
Se tinsemmu il-Greki u tal-Ingrik u kodba, imma f'Malta.
Sowa.
Forsi l-istorja riċenti, għax għonna nejdu isma il-sujġett tal-etika kif fl-iskejjel, però, fl-iskejjel. Din interessanti, mena, ija nitlu fuq il-fatt li inti qed tistudja fil-Malta ġewwa biex tkun għallim tal-etika.
Ekku.
Xi tfisser tkun għallim tal-etika?
Mela, issa, biex nagħmel biex nitlu fil-kuntest, mela l-etika ġi introdott f'pajjiżna mill-2014.
Bħala suġġett.
Bħala suġġett. U ġi introdott għaliex kien hemm problema li l-iskejjel kemm tal-istat, kemm tal-privat, kienu qed jiġu affaċjati biktar minn 1400 student li ma jażlux ir-reliġjon. Għal-raġunijiet diversi u ovvjament inti għad f-situazzjoni fejn għandek nofs il-klassi u parti mill-klassi għedha t-talem il-reliġjon u parti l-oħra ma t-mumiċet iġumani.
Mux li għazdu il-reliġjon, il-reliġjon kompalsari, ġifiri qed ngħidu?
Eżatt, inti ovvjament tiġi misti jidhem biex tażel
il-reliġjon. Tal-klassi biex nifhem. Mhux il-reliġjon kompalsari li tieħdu fedna fin kont ħadd il-business management, per eżempju.
Le mhux qed
l level. Eż all right.
Mhux bil-forsi, mill-year one
sa. Ok, proset.
It can obviously lead to
level. U kien hemm numru ta' studenti li ma kienux qegħdin jidħlu għall-lesson tal-reliġjon biex nifhem.
Wara ħafna wara studju u diskussjoni mbagħad fil-2014 ħareġ beda l-etika fl-iskejjel kemm tal-istat kemm tal-privat. Li beda mill-kemm jiġi mgħallem mill-year 1 sal-form 5, jiġifieri mbagħad l-aħħar tliet snin 3, 4 u 5 tista wieħed japplika low-level ukoll.
Proċed, all right.
Issa, mela.
Interessanti dan.
Ejwa.
Mini kont nafru kieku.
Mhux waħdek. Issa, nixtieq ukoll nagħmel rimarka li jiena Kattoliku u nagħlem l-etika. U di nixtieq nenfasizza għaliex l-etika sfortunatament il-perċezzjoni hemm barra minn diversi nies ili l-etika huwa l-antagonista tar-reliġjon.
Okay.
Sewa li inti jisma dak it-tifel tiegħi sieħbu għażel l-etiks ta' mhux religion. Nispraw ma jgerfix it-tifel tiegħi għall-sena li ġejja jasil l-etiks ukoll. Sorry, forsi qed inkun mhix niġġeneralizza ta' ġust qed ngħid x'nara wkoll hemm barra.
Episodju li kapaċi jiġi. Eżatt. Sieb li anke jekk ma tgħidux ħajgħaddi mill-sieb.
Eżatt.
Il-ewwel wieħed jiena mela konna qed niddiskutu fuq l-etika qed imma stenn. L-etika u religjon mhux l-istess. Hija l-istess jiġifieri jekk qed ngħidu b'mod in ġenerali, jien nisew l-edukazzjoni għalissa b'mod in ġenerali, l-etika u religjon huma l-istess ħaġa jew għandek żewġ affarijiet li forsi jikkumplementaw li xulxi.
Mela, mhumiex l-istess ħaġa, biss il-moralità jaf tkun parallel bejn iż-żewġ suġġetti. Mela, mela, ħanħarġ bek fuq di, mela, religion fi religjon li jiena naqbel ukoll ma' ċertu ta' ma' ħafna mit-tagħlim li jiġi malna fir-reliġjon, fejn għandha x'aqsam moralità. Jiena għalija ħafna mit-tagħlim nisrani huwa mhux b'saħħtu biss huwa fundamentali li kull kieku kull wieħed waħda minnha inħadnu kapaċi ngħixu ħajja moralment aħjar. Issa, l-etika però it doesn't restrict you only to tipo the doctrine of Christianity.
Alright.
Eżempju aħna f'suġġett fl-etika minnhom niġu ma l-tfal nippreżentawhom tagħlim ta' reliġjonijiet differenti. Sewwa u mbagħad wieħed kapaċi kemm jitgħallem u kemm jekk irid ħaddan xi reliġjon minnhom. Però aħna li għand tagħna huwa ta' tagħlim. Ġifieri inti parti mill-kurrikulum u li mis-syllabus skużani u li nippreżentaw l-itfal b'reliġjonijiet differenti u mbagħad sta' tfal.
Jiġu ta' affaxxinali għaliex kull reliġjon jgħallem dwar l-imħabba.
Sewa.
Kull reliġjon. U dik hija ma nafx etika jew morali, ma nafx jekk hux valuri, jiġri ma hija xi ħaġa simili f'kull reliġjon, jiġri fija nnifisa din is-similarità tal-imħabba, importanti li tħobb lilek u l-proxmu, jiġri kulli ma taraj jiġri, il-fatt li inti għandek xi ħaġa li qed taqgħad, jiġri mbagħad fl-etika forsi titħol il-punt ta' xi tfisser l-imħabba u kif wieħed jesprimi l-imħabba u l-elementi kollha ta' imħabba differenti. Per eżempju, ċeda ġifieri dik taffaxxinani ħafna. Li nixtieq ma nafx kellek xi punti ħolli żfuq dan.
Eħe, għaxin fil-bidu saqsejtni fisser tkun għallim tal-etika.
Eżatt, proset, mela kont ħana ġammu, proset.
Eżatt, għaxin ħadtek naqra.
Le, le, fi
minn side streets insomma.
Sedi one way, one way sedi rġulu.
Mela, anyway, issa, despite il-kuntest li tajt, wieħed irid jqisu wkoll li bħalissa ħafna challenges differenti fiż-żarbun tal-student. Mela, jekk qed nitkellmu fuq student ta' 10 snin, jaf l-student għaddej minn problemi d-dar, jaf l-student u espost għal numru ta' problemi fl-iskola stess, l-student jaf għadu forsi jaf eżatt xi tfisser il-ħajja spiritwali wkoll. Ġri hemm ħafna fatturi. Issa ġifieri dik hija intu tgħid it needs to be taken into consideration of being an ethics teacher. Għaliex, għax an ethics teacher, aħna nitħarġu u nitlu f'suġġetti li huma sensittivi, all right? Allura, wieħed li qed jgħallem li etika irid jieħu f'konsiderazzjoni l-affarijiet li t-tfal ikun qed jgħaddu minnhom ukoll. Nipprovaw nitkellmu b'mod oġġettiv kemm nistgħu noqdu attenti għal ċertu kummenti ta' tfal biex nindirizzawhom derhin din. Ġifieri dik hija waħda mill-challenges li għallim tal-etika jrid jaffaċċja. Ġifieri xi tfisser għallim tal-etika? Għallim tal-etika huwa persuna li dan l-lan tiegħu għandu jkun li jgħin biex l-student ikun as open-minded, as critical as possible about different situations that one deals with in life, all right? Ma nixxelterja għomx minn ħafna affarijiet tal-ħajja, ġifieri jiena għalhekk tħallt għalija din il-ħaġa, għax again, l-status quo dejjaqni, ġifieri jien ma nara ma tagħmel sens li jekk hemm affarijiet li tfalet jgħaddu minnhom inut li ma ngħidhomlhomx l-iskola biex imbagħad fi xini morru d-dar jgħidhom l-ewwel ħaġa fuq il-mobile.
Ġifieri
might as well be educated about certain stuff at school.
X'inhu ma suġġetti, jiġifieri jekk ikollna naqbdu
mela,
ma nafx il-year ones mu nibtellgħu il fuq. X'tib ta' suġġetti jiġu mal-ma fl-etika?
Mela, ħanti crash course ura ntru sejr ta'
ma jiena ħan uħraċ il-full skepsu. Ta' kont jarwan bil-lapis kunu jħalluni. Tablaqs bil-bajru.
Darba ktit bil-bajru.
Għacċamata. Mela, year one.
Mela, issa, jiena ħan itkellem ftit, ħan semmi malajr ftit mis-sujġetti minn kull sena, mill-year 1-5. Mela, fil-year one nsibu nitkellmu fuq empatija għatfall li m'għandhomx dar. Nitkellmu fuq is-sentimenti li wieħed iħoss meta jkun waħdu, jiġifieri we take it into consideration li hemm tfal li meta ta' żgħira jkunu f'mumenti waħedhom. Alright, li ġifieri tajb li wieħed jibda jiddiskutihom ċertu affarijiet. Disclaimer żgħir f'dawn kollu li ħan semmi ġof ifihin nifsu hemm l-element filosofiku. Alright, ġifieri l-element li wieħed jiddiskuti, l-element wieħed jaħseb iktar milli u ndorri jaħseb, alright, ġifieri qed nisibnu tfal biex jaħsbu as such. Mela, ngħaddu għal year 2, nitkellmu fuq il-biberija, alright, fil-komunità, fil-klassi u kif nieħdu ħsieb il-xulxin. Fil-year 3 nitkellmu kif wieħed għandu jipproteġi l-ambjent, iċ-ċittadini globali, kif nirrispettaw il-proprjetà u nkunu ġirien tajba. Ngħaddu għal year 4, nitkellmu bħal aspetti ġudizzjarji, rispettu fiduċja, kuraġġ u l-moderazzjoni.
Jiġifieri s'issa tinsemmu affarijiet li jiena f'moħħ jiġu dawn affarijiet bażiċi tal-tfal, jiġifieri jiena liha l-fatt li kif ħan nipproteġi l-ambjent jew il-komunità jew global citizenship. Affarijiet li f'moħħ jiġu dawn huma importanti li tfal tagħna nagħmluhom.
Ekku.
Fili maħliċ nkunu l-evoluzjonari.
Ekku, għaxxejn, għaxxejn. U eżad, diki, li nirrid nsemmu wkoll li s-suġġett tal-etika ddisinjat biex ikun it goes in a spiral manner. Ġifieri dan aħna nibnu fuq suġġetti li nkunu għallimna diġà minn l-età u minn snin qabel, u wieħed imbagħad ikompli jibni fuq l-istess suġġett.
Fil-ewwel ma bdejniex mill-ambjent. Għaddejna mill-empatija.
Eżatt, aħna dejjem qed nibnu, jiġifieri ħajkun hemm anke revision ta' xi suġġetti li nkunu ġew diskutejna
fis-snin
ta' qabel, ovvjament imma blan li aħna mbagħad inkabbru aktar id-diskussjoni, inkabbru aktar il-ħsieb, ħalli dak li jkun jista' jikkultiva aktar il-ħsieb li nkunu qed nitkellmu fuq.
Mena waħalna fil-year 4, fil-year 4 l-ewwel darba li kelli l-eżamijiet jiena l-aħħar, jiġifieri dak iż-żmien fil-year 4 kienu jibdew.
Mela, issa, year 5, year 4 eżatt, year 4 semajni, mela, year 5 nitkellmu fuq id-diversità, fuq il-valuri, fuq it-tolleranza u fuq il-ħelsien. Il-ħelsien x'nifhmu bih, sewwa. Mbagħad ngħaddu għal year 6 nitkellmu fuq il-fidi, fuq valuri morali bħal-verità, twemmin ta' reliġjonijiet differenti u l-kuxjenza. Issa biżna għas-sekondarja bdejna bil-form 1 u l-form 2 fejn nitkellmu fuq dmirijiet u obbligazzjonijiet. Drittijiet tal-annimali u l-moralità bħala liġi.
Ok, interessanti.
Sewa, u mbagħad bħala minn form 3 għal form 5 biex wieħed mbagħad nippreparawh għall-eżami tal-low level, nitkellmu fuq il-virtujiet, fuq in-narċisiżmu, fuq l-autokorriment, jiġri fuq self-harm, fuq dilemmi etiċi, fuq diskors ta' mibeda u fuq l-intimità. Issa jiena tajtek crash course żgħir u semmej ġa suġġetti very more dan hawn tipo diverse minn hekk, imma semmejt ftit żgħira ħalli ndew hekk ftit.
Nieħdu toma, interessat ħafna ta' self harm għax ġimgħu l-aħħar Acknowledgement Foundation u flimkien magħhom tkellmna dwar kors partikulari fuq is-saħħa mentali taż-żgħażagħ u l-element is-self harm. Et jola ħafna ma fiż-żgħażagħ, jiġifieri etna law jisu katina u koll tas-servis professjonali u tal-edukazzjoni. Dawn is-suġġetti kollha semmejna li huma spirali, jiġri li huma jibnu fuq xulxin, qed nibnu id-dar morali tagħna u d-dar etika tagħna fit-tfal tagħna. Il-fatt li għandek suġġetti bħal dawn interessanti lilek ukoll, kif tesponik biex tippreżenta dawn is-suġġetti, għax huma suġġetti li forsi importanti jkunu ġodda.
Ekku, l-ewwel nett jinvolvi ammont ta' riċerka u ammont ta' ħin li wieħed irid jinvesti biex jgħallimhom ċertu suġġetti. Semmejt li wieħed irid ikun sensittiv ukoll għal dak li t-tfal ikun qed jgħaddu minnhom. Eżempju, mela jiena issa kif qed li kien fl-ewwel sena, ġieri għadni kemm l-estate ix-xahar il-ħames ġimgħat proprja teaching practice tiegħi, ġieri kellu l-esperjenza tiegħi ma' tfal, kelli tfal ta' form 3 u form 4. Ġifieri diskutejna suġġetti bħal l-intimità, il-bullying, il-narċiżiżmu, suġġetti ftit iktar li wieħed għandu għal xi xi xtarhom. Issa, kif mela l-ewwel kif qed lek jinvolvi ammont ta' riċerka biex ovvjament inkun naf jiena x'irrid inwassal eżatt. Issa, wieħed irid ukoll ma jiffukax fuq il-liu qed jitliu huwa center tal-lezzjoni, ġifieri jien eżempju wieħed mill-methods li użajt u ħadem ħafna u nibni fuq u id-diskussjoni. Sowa issa, fl-etika għas-saħħa tal-suġġett, aħna inċentivati ħafna biex niżaw id-diskussjoni. Issa ġifieri jiena l-ewwel nibda eżempju, l-ewwel bdejt billi introduċejt is-suġġett. Right? It could be a video, it could be a presentation, and what not. Mbagħad tajt il-microphone, so to speak, lill-student biex jitkellmu. Jiena xogħli ovvjament li kolli ammont ta' mistoqsijiet preparati biex ninċentiva d-diskussjoni u nara li is going to the right direction. Fejn ikun hemm imbagħad affarijiet fejn għandi jiena niġbed l-attenzjoni fuqhom imbagħad nintervjeni. Però b'dal mod jiena qed noħloq spazju filosofiku għat-tfal, spazju sigur għat-tfal biex wieħed jitkellem u t-tfal jħossuhom għall-mument jħossuhom għaljeni. Aġaw xi ġifieri, aġaw ikun affarijiet li għaddu minnhom imma qatt ma jiddiskutuhom fl-iskola, allura kif qed jitkellem fuq affarijiet li jiena qed nitkellmhom waħdi jew ma' ħbib tiegħi jew mal-familja. Tipo, actually għandi l-ispazju nitkellmhom fl-iskola, loħa tħossa dik
ix-xokk.
Eżatt, tħossa taraf f'għajnejn it-tfal, imma mbagħad tiskanta hekk kif il-ħin jibda d-dej u wieħed jibda mbagħad ikompli ieħor, tibda tara kif it-tfal qed jieħdu pjaċir jitkellmu fuq dawn l-affarijiet għax minn hemmhekk joħroġ imbagħad it-tagħlim ukoll minn dawn it-tfal.
Sabiħa wis u interessanti wis dan l-element. Aħna fil-bidu semmejna li hemm kolleġini 1400 student.
Kien hemm eżatt, kien hemm 1400 student li mażlux ir-reliġjon. Qed nitkellmu fl-2014.
Ora fejna, imma ejja neħdu dak l-eżempju. Jifieri dawn l-istudenti kellhom l-għażla jagħtu jieħdu l-etika. Però l-istudenti li għazlu r-reliġjon jistgħu jieħdu l-etika wkoll?
Le. Mela, mela, qed nitkellmu f'miljer 1 sa form 2, inti ħadd għażel jew religion jew ethics fl-iskola fl-iskejl tagħna, issa mbagħad inti minn form 3 sa form 5, jekk min is-sejjer żball, tista' tagħżel l-etika iżda as a private candidate, jekk mhux jekk ħadd għażel xorta religjon l-iskola, jistax ovvjament għażel tnejn jum għax huma jsiru fl-istess ħin. Għandek mela jekk għandek klassi ta' 25 jaf marulek eżempju marulek nofs sħar l-etika
nofs
religjon, ġifieri ma jistax imorru
simatejn.
Però ġifieri wieħed xorta jista' jagħtih bħal private candidate. Però ma rridx li nġiegħ xi fehm ukoll li aħna l-istudenti għax semmejta l-ewwel li qed fil-form 3 qed nippreparaw morri tal-low level. Biss dik hija ġust għan wieħed. Imma l-għan essaċ prinċipali jiena għalhekk dħalt biex nagħmlu tas-suġġett, mhux biex nippreparawhom biss għall-eżami għal xejn, alright, ovvja, imma l-għan prinċipali hu li ngħin biex inkun katalista għal ħsieb liberu, ħsieb kritiku li hawn bżonn ħafna fis-soċjetà tagħna, ġifieri
X'inhu l-ħsieb kritiku u kif is-suġġett tal-etika jippromovih? Punt interessanti da.
Mela, issa, il-ħsieb kritiku huwa ħsieb meta inti tagħmel double checking ta' dak li tkun għaddej minnu u ta' dak li qed taqra u ta' dak li qed esperjenza. Sowa, issa, ġifieri jekk inti jinnaf għadek kem rajt messaġġ promozzjonali. Sowa, qed inġiblek eżempju li tiġi foħħi ma' mela, inti flok ġast dak il-ħin, alright, rajtu dak il-messaġġ u ma tajċ kasu jew inkella b'xi mod influwenzak biex inti tixxi l-prodott li qed jiġi promotu. Inti ħerġajt ħsibt għal xiex kienet l-intenzjoni ta' dik il-kumpanija għal xiex pruvat tressaq dak it-tip ta' messaġġ b'dak il-mod billi tuża ċertu nies, ċertu karezzi, ċertu ħsieb, u inti mbagħad għamilt deċiżjoni aktar matura aktar tista' tkun etika u deċiżjoni aktar kritika biex inti mbagħad jew xtajt il-prodott jew le f'dak il-każ. Iżda critical thinking jidħol f'kull qasam tal-ħajja tagħna. Case in point l-elezzjoni li kellna, ġifieri il-critical thinking u kien huwa għadda importanti għan-nies biex
jkunu informati dwar
eżatt. Sa stal persuna jekk jara x-laffarijiet mod kritiku jew.
Jifieri, qabel immorru għal-waqgħa ta' mużika, il-semmija li qed isimgħuna llum biex huma wkoll ikunu f'element ta' ħsieb kritiku aħna tiħeġġuhom biex morru issa jagħmlu r-riċerka tagħhom. Jaħsmu dwar dak li qed ngħidu u grazzi għal dak ir-riċerka li qed jagħmlu huma u dak li qed ngħidu aħna jagħmlu l-ħsieb tagħhom. U jkomplu jgħarxu l-ħsibijiet u l-opinjonijiet tagħhom u mbagħad fl-aħħar tiġi formulata ħsieb etiku jew ħsieb morali dwar dak li jkun qed isimgħu.
Ekku, bażikament u naqraq fuq din qabel il-break, li inti mhux ġust tieqaf hemmhekk, mela inti jekk hemm xi ħaġa quddiemek li ma taqbilx magħha, kompli fittex fuqha u għati raġuni konkreta għaliex ma taqbilx magħha, ħalli mbagħad inti tagħmel deċiżjoni aħjar. Ġifieri wieħed ikun kritiku wieħed mhux ħa jiġi influwenzat malajr minn dak li huwa għaddej quddiemu.
Interessanti, wers, jiena fit-tieni tal-parti tal-programm ħansaqsik ukoll dwar l-etika u l-marketing għax naf studjajt il-baċċarat fil-marketing u għandi interess qawwi wkoll nitgħallem fejn tidħol l-etika semmejtilna r-riklami promozzjonali u interessanti din tul fuqha. Ħandaħlu wkoll l-importanza tal-filosofija u anke l-vjaġġ personali tiegħek f'dan is-suġġett tant interessanti. Però qabel nagħmlu dan mużika minn Malta dejjem hawnhekk fuq il-programm. Aħna hawn illum l-artist 3MG Over. Dan huwa aħna hawn mużika minn Malta magħhom.
The lemon is poor, here it's grease though. It was going 80 when it hit the street though. I know that you like the way I keep it G though. Yeah, shorty kick back in the land, She asked me if I rap, I say yeah, How you think I made it up to these bands, Put 100 in your hand, Why you tell me that it's over, it ain't over. I've been drinking out the bottle, I'm never sober. Baby, we can take it slow, I ain't in no rush. Send a PJ out of you, ain't It was going 80 when it hit the street though. I know that you like the way I keep it G though, yeah. Shawty, why you so stressed out? Pull a 40 and we go straight to the next round. Blow it back out, shawty looking better. Yeah, she wanna see a track star. Surfing through the traffic, feel like NASCAR. Yeah, I met her at the show. I can't seem to let it go. Got me all over the road. I feel like a time is moving slow. Why you tell me that it's over, it ain't over. I've been drinking out the bottle, I'm never sober. Baby, we can take it slow, I ain't in no rush. Send a PJ out of you, ain't flying no bus. Hey, beach mode, put the lemons, pour it here, screech though. It was going 80 when it hit the street though. I know that you like the way I keep it G though. me that it's over, it ain't over. I've been taking up the battle, I'm never sober. Maybe we can take it slow, I ain't in no rush. Send a PJ out of you, ain't flying no bus. Hey, beast mode, put the lamb in this boy, here it's creased though. It was going 80 when it hit the street though. I know that you like the way I keep it G though, yeah.
Ekku dak kien 3MG Over, mużika minn Malta, il-mużika minn Malta tkomplu wkoll fuq il-programm Mużika 21 ma' Tony Santu minn hawn ftit minuti oħra dejjem fuq Campus FM, l-istazzjon tal-Università hawnhekk ġewwa Malta, però anke l-istazzjon li jagħti wkoll spazju li talent Malti u lil dawk kollha li jagħmlu riċerka, innovazzjoni, diskussjonijiet interessanti, inħeġġixkom biex titlu fuq il-paġna tal-Facebook ta' Campus FM jew ukoll fuq il-website. Tkunu tistgħu segwu l-iskeda kif ukoll il-programmi kollha li jixxandru permezz tal-podcast li hemm ukoll grazzi għall-website Campus FM fuq Google li faċilment jitelalkom ukoll il-programmi kollha ta' dan l-istazzjon kif ukoll il-programmi ta' aħna hawn mill-ewwel sensiela li bdiet f'Ottubru 2020 sal-lum għadna sejrin hawnhekk diskussjonijiet interessanti u llum diskussjoni oħra interessanti dwar l-etika flimkien ma' Luke Fenek li flimkien miegħu fl-ewwel parti iddiskutejna differenza ben l-etika u l-moralità u kol kif il-moralità hija nistgħu ngħidu l-plastisin li taqgħet l-etika u l-reliġjon flimkien u elementi oħra ta' l-importanza li fis-sillabu jkun hemm l-etika wkoll għall-tfal tagħna u għall-ġenerazzjonijiet mill-year 1 sal phone 5 u jiena kelli l-opportunità li kelli crash course li nitgħallem daqsxejn x'ikunu s-suġġett u t-temi fl-etika fija nnifisha. Jiena l-lux sejtu fil-bidu ta' fil-aħħar tal-ewwel parti, l-etika u l-marketing għand interess ta' xejn partikolari ġiex minuti kollox forsi biex anke fis-sens kif imorru flimkien daw.
Ara, jiena li kelli fis-sens il-ħa vantaġġ għax investejt il-ħin tiegħi biex nistudja l-marketing. Ċertu affarijiet meta jiġu quddiemi meta narhom, ċertu affarijiet promozzjonali ngħid tipo how can this be too good to be true? Jow, l-għallub dal-mod ħaj provaw bella għom l-għom l-nies. Tipo, ċertu affarijiet iktar jizek bat tinduna bi għom, għax kun ta' fizek behind the scenes xikun għaddej. Issa, ovvjament, il-fat li għat nżewġ l-etika maħħa, li li ħatejni biex isma ċertu affarijiet mux ġasni għafjem nejt l-għallub għar provaw bella għu li u daqsek. Isma, din jaff, actually, jgħatikament ħazina li jgħidu għax ċertu affarijiet. Eżempju, il-gaming, so issa din hija opinjoni personali, jiena personali kont kieku kont inkompli fuq il-marketing ma kontx naħdem fis-settur tal-gaming, ġifieri l-ġuni personali u etika.
Eżatt.
U ħani għafem fuq.
Le, imma, naqbel minn kompletament, imma il-fatt li fis-suġġett tal-marketing hemm l-etika. Allura jiena li dan qed jgħid li li fis-suġġett l-oħra mletika wkoll.
Ekku.
Jiġifieri fenna fina l-baċċellerat tiegħi kien fil-politika soċjali. L-etika tidħol. Issa qedna qed nistudja l-isports. Kombinazzjoni għandna unit fuq ethics in sports. Jiġifieri l-etika immissu magħha ta' kuljum. Fini mhix xi ħaġa daqshekk ta' barra minn hawn. Kif però qed mhux xi ħaġa li hija ta' barra minn hawn forsi ma tantx nitkellmu dwar.
Ma nitkellmux bħal, ma nitkellmux ħafna dwar, għax aħna naċċettaw ċertu konvenzjonijiet. U bekk imbagħad tidħol il-moralità. Li inti minx komdu forsi s-saqsi tagħmel double checking ta' dak l-affarijiet li qed tesperjenza tal-aġir tiegħek and what not. Imbagħad hemmhekk tidħol l-etika. L-etika qisha qed ngħidlek il-lenti li inti ħadd tinvestiga l-moralità u fiex tista' tmur aħjar jew fiex sejra ħażin. Jew fiex sejra tajjeb wara kollox. U kif għedna l-etika tinsab f'kull imkien. Jiġifieri jiena anke nisma' mill-ħbib tiegħi li qegħdin fis-suġġett rispettiv tagħhom l-università u anke mhux l-università, li etika kien parti mill-sillabu fis-suġġett tagħhom. Accountancy, sports, and what not, ġurnalizmu. Issa, diki, ġifieri l-etika kemm fil-marketing u kemm f'suġġetti oħra ħadd tidħol kull imkien għaliex l-etika interessata kif dak li qed tagħmel huwiex ħażin u tajjeb jew tajjeb essenzjalment. U mbagħad ovvjament hemm ħafna faċeċ u hemm ħafna layers fejn wieħed jista' jkisser u jkompli jitkellem fuqhom biex ovvjament nersqu aktar lejn it-tajjeb, hopefully, ġifieri diki jessaċ, naħseb jiena tajtek definizjoni qasira.
Le, u li naħseb għax mid-ħsib bħalissa, pero li huwa affaxxinanti huwa mbagħad kif l-etika twassal għaż-żvilupp tal-persuna. U l-iżvilupp tal-persuna li jiġu maħ żmien, jiġifieri anke l-edukazzjoni, s-sillabu li tajtna, qed tibni ma' xulxin. Personalment, kemm sibta faċli jew diffiċli fl-ewwel esperjenza tiegħek fl-ewwel sena tiegħek, però mbagħad anke fl-ewwel esperjenza tiegħek tat-tagħlim tal-etika.
Mela, qed nitkellmu ġifieri l-isfidi li jiena kellimha l-istudent.
L-ewwel nibdew ma' dak, forsi sfidi jew kapaċi xi ħaġa li sorprendietek li hija xi ħaġa pożittiva mhux għalfejn nistennu fuq negattiv biss.
Mela, l-etika sibta xi kultant ftit diffiċli għaliex li ovvju mhux ovvju għal kulħadd. U forsi ċertu perċessjonijiet tiegħi jaf ikunu l-kontra jew aħjar eżin jew għar minn taħt ieħor, jaf ħadd ieħor ikollu idea kompletament aħjar minn tiegħi u jiena kont forsi iktar l-affarijiet tajthom differenti x'kien etiku għalija ma kienx essaċ. Però qed niżbalja f'sens li dik mhijiex l-etika mbagħad dik hija l-moralità. Għalhekk faċli wieħed jaqbeż minn waħda
l-oħra.
L-etika kif qed l-etika hija aktar ħaġa studjata f'sens li mbagħad ħadd tara l-moralità kif hija għaddejja. Ġifieri issa l-etika per se għandek l-isfidi tagħha kif qed lek għax ċertu affarijiet mhumiex ovvji għal kulħadd, allura inti tkun lest li tiġi espost għal ħafna idejat differenti, ħadkun lest li tiġi espost għal ħafna kummenti differenti, allura wieħed imbagħad which happens best by time, imbagħad jista' jidderga u jara kif jista' l-aħjar weġibhom ċertu affarijiet.
Bien allura l-isfidi mbagħad biex wieħed jitħarreġ fl-edukazzjoni tal-etika. Fl-edukazzjoni Maltija se tnejn, jiġifieri s-sitwazzjoni Maltija bħalissa, xi sfidi qed tippreżenta biex l-etika tintlaqat minn kulħadd.
Mela, jekk ħan nitkellem fuq l-etika ħan żewġ maħal filosofija.
Semmija għandna punti ieħor il-filosofija.
Mela, l-etika kif qed lek hija branċ tal-filosofija. Mela, għalhekk ħan nitkellem fil-filosofija nkun qed insemmi l-etika simultaneously. Mela, il-filosofija m'għandhuġ daqshekk importanza fis-sistemi edukattivi tagħna, dik hija l-ewwel sfida maġġuri li nsibu ma' wiċċna. Issa, mela, meta inti mhux qed titjeda qashekk importanza u minn flok iktar qed titfa' l-kanuni tiegħek fuq eżempju x-xjenza, l-inġinerija, il-matematika, l-IT, jekk inti għalik dawk huma li tixtieq li t-tfal jiġu kultivati fihom għadha bidada. U mhux ukoll affarijiet bħal l-istorja, affarijiet bħal filosofija, affarijiet bħal it-tagħlim soċjali, l-arti, l-letteratura, li huma importanti biex wieħed ikun kritiku fis-soċjetà u wieħed ikollu iktar jifhem l-affarijiet li għaddej madwarhom. Dawk jekk l-importanza hija aktar kif qed lek fuq il-grupp ieħor, fuq il-matematika, fuq ix-xjenza.
Imma ma taħsibx li l-filosofija kapaċi tkun parti integrata mill-matematika mix-xjenza, jiġifieri waqt li qed nitgħallem il-matematika jew ix-xjenza. Hemm elementi ta' filosofija?
Ekku, jiġri ħafna mill-matematiċi ta' żmien il-Griegi kienu filosofi. Nieħdu Pythagoras, insomma ma li huwa wieħed
minn Pythagoras.
Nightmares ta' kulħadd.
Sissa daqat mużajta, ħan kompli ngħidha.
Dak argument ieħor
nagħtu
ġurnatura. X'isbu, anyway, apparti ċej. Issa.
Ma xort jiġri il-filosofija li fil-waqt li mixtingħata attenzjoni, xort jiġri fl-opinjoni tiegħi, se saj li jisma' ma naqbiex miegħek, però it doesn't have to be either or, jiġri mhux qed ngħidu filosofija biss jew xjenza biss, u issa minn perspettiva ta' persuna minn barra. Il-filosofija għandha tkun suġġett għalih waħdu jew għandha tkun xi ħaġa engraved within other subject, jiġri il-filosofija fix-xjenza, il-filosofija fl-art, il-filosofija fil-mużika, eċetera, eċetera.
Kieku għalija opinjoni personali u li parti mis-sillabu jkun hemm diskuss il-filosofija f'dak is-suġġett partikolari.
Ma tgħid li hemm ma taqbeż erba' tarġiet il-qudiem.
Għax jitlu ħafna b'dawn ma' suġġetti kongruenti ħafna ma' suġġetti oħra. بالفورس هنسموها فايدورا. Anyway, issa, jiena tlaqt mill-punt li l-filosofija as it is, as a standalone subject, miġ daqsek i-pushjata u mħarsa u daqsek apprezzata f-propriemi tijaj. Għalix, għalix, għax ċertu forsi instituzzjonijiet, forsi ċertu nies, jgħalli bil-filosofija inti wieħed mhuwiex ħajsib xogħol. Ha, I'm talking very bluntly, imma trust li din hija ħafna mill-narrativa ta' diversi. Anyway, li jiġifieri inti iktar faċli wieħed isib xogħol jekk jistudja l-matematika, l-inġinerija, l-IT and whatnot. Mentri il-filosofija mhuwiex qed jekk anħarsu lejja ġast għax wieħed irid isib xogħol biha, hemmhekk tlifniela s-sinifikant kollu. Inti filosofija mhix huwa eżerċizzju. Filosofija hija l-eżerċizzju li wieħed jagħmel mal-ħsieb u ma' dak li huwa dejjem madwaru. Jiġifieri inti saqsi li inti tixtar ċertu affarijiet li inti kif qed ngħidu jekk qed indaħlu eżempju l-IT. Mela x'hemm affarijiet li huma etiċi fl-IT. Kif ċertu affarijiet forsi jistgħu jagħmlu ħsara jew jistgħu jiġu ta' jistgħu jkunu ta' kontribut għal ħadd ieħor. Il-filosofija tista' tidħol f'kull suġġett teknikament, biss hija l-perċezzjoni tagħna ta' kemm aħna rriduha tidħol f'kull suġġett.
U l-ewwel sfida hija li l-filosofija mhux intgħu daqshekk importanti fis-sistema edukattiva tagħna. U mbagħad is-sfidi l-oħrajn.
Mela għandek sfidi oħrajn huma li l-għalliema wkoll jaf mhumiex biżejjed trenjati biex iħadnu u jikkultivaw element ta' ħsieb kritiku. Ġifieri jekk inti bħala għalliem inti għalik l-aqwa li you abide tipo by the syllabus
the checkbox concept
u inti mbagħad ma tagħtix daqshekk spazju għal ħsieb kritiku jew għad-diskussjoni jew affarijiet li inti ma tkunx komdu tiddiskutihom u għal tirriġettuhom awtomatikament. Daw l-affarijiet dawn huma sfidi, huma sfidi fis-sistema. Għaliex inti ma tistax, inti tibqa' tipo titkun fluid bħal mi l-ħajja għax il-ħajja ħin kollu tinbidel. Allura jekk wieħed jibqa'
Rigidu,
qed hija disprezz lej l-edukazzjoni. Ġifieri dik hija sfida oħra li nsib. Issa, jiena personali b'dawk it-tnejn l-iktar li ġejt ippreparat, jiġifieri mill-naħa ta'
mill-esperjenza tiegħek ukoll.
Mill-esperjenza tiegħi ukoll as it stands. Mill-esperjenza li mill-ftit esperjenza li għandi issa nista' ngħid li one għax il-filosofija mhix apprezzata u mhix ukoll mifhuma biżejjed. U li diki li ċertu għalliema mhux lest li ħadnu element kritiku fid-diskussjoni u fit-tagħlim tagħhom.
U din hawn dawn huma l-istess sfidi biex imbagħad l-etika tiġi preżentata fl-edukazzjoni Maltija, jiġifieri aħna qed ngħidu l-etika hija branċ mill-filosofija fl-aħħar mill-aħħar. Ma nafx xi naqbda kontest, però il-filosofija fl-aħħar mill-aħħar. Kif wieħed jista' jitħarreġ fil-filosofija? Min għal is-sistema edukattiva? Veri aħna nsemmu s-sistema edukattiva. Issa naf li like hija l-qalbek is-sistema edukattiva biex nistemu istituzzjonali ġewwa s-skola. Però lilin minn dan kollu. Kif wieħed jista' jitħarreġ fil-filosofija? Għaj mbagħad fl-etika u jibda jsaqsi iktar sibijiet kritiċi. Xu wieħed jista' jagħmel? X'passi wieħed jista' jagħmel?
Mela, jiena kif semmejt fil-bidu, jiena background ta' filosofija ma kellix. Qed level standard ma' l-filosofija kien non esistenti għal-maġġor parti ta' ħajti. Ġifieri ma kienx is-sistema edukattiva li rawmit lill-filosofija, ġifieri nista' nitlaq minn hemmhekk. Issa, ġifieri jiena x'fittixt personali, fittixt il-kotba, fittixt id-diskussjoni, ġifieri tkellimt ma' nies diversi fuq diskussjonijiet filosofiċi, jisma t-tnej diskussjonijiet filosofiċi, xie mux għadna noqdu nitkelmu fuq il-Griegi per se, għadna nitkelmu fuq affarijiet li għadna għaddu minnu. Ma jienu namelek jiet nezerċita il-filosofija.
Ekku, ekku.
Ġifiri, jekk jiena qbad nitkellem maħbibti għej, eżempju, fuq jienna il-sistema ġudizzjarji tal-pajis, eżempju. U imma nitkellem mhux imma b'mod oġġettiv u b'mod li nara żewġ naħat tal-munita u open għall-interpretazzjonijiet li qed nisma', hemmhekk qed neżerċita
element
filosofiku. Ġi, mela fittix id-diskussjoni għax għaraf li l-filosofija nista' nsib hemmhekk, fittix li nitgħallem ukoll permezz tal-kotba, permezz ta' naf korsijiet, videos and whatnot, ġifieri hemm ħafna li wieħed jista' jagħmel biex iħaddan il-filosofija ġo fih, ġi tkemm bi self-thought, in a sense. Issa, irrid noqgħod attent meta ngħidhom dawn l-affarijiet, x'nifhmu bil-filosofija, mela jiena tinsemmi fejn qed nidħol fuq self-thought. Ċertu affarijiet li nkidbu minn nies ta' qabli u tkellmu fuq branches mill-filosofija differenti. Jien naħseb dak l-eżerċizzju huwa importanti li wieħed ikun jaf ħalli jifhemna aktar il-kuntest u anke xi affarijiet jista' jorhom aktar mill-lenti aktar miftuħa, mifruxa. Imma u koll, mela inti għandek jisu partej u għattalim u part bi u għal-esperienza.
Ok.
Li inti f'dik il-diskussjoni jinnna frajt, eżempju, rajt tara film, jow tara sempliciment reklam, u inti tanalizzaħ mod filosofiku. Sowa, ġili, id-daħal il-filosofija fil-ħajja tiegħek.
Ekku, ekku, orra.
Eżerċizzju, jista' jkun eżerċizzju anke waħdek, ċertu affarijiet tarhom, tu titkellem tgħid kif ċertu affarijiet huma hekk u mhux hekk, eżempju.
Però l-ħsieb li tara film, pereżempju.
Sowa.
U di taħseb, tgħidlek bejn gubern u wieħed.
Sowa.
Mod awtomatiku jiena nemmen li kulħadd kapaċi jkun xi filosofu. Kulħadd jaħseb waħdu jirraġuna jiġri.
Aħna nkollu nippratikawha dal-filosofija, subconscious nippratikawha ħafna din. Għax anke aħna ċertu anke ċertu diskors li nitkellmu bejnietna, jien naf ngħidu ejwa dak hekk kellu jkun ta' allura sibtu jien li ħad tkun hekk inti eżempju. Hekk ċertu diskors li aħna alright forsi subconscious li ngħidu għax parti mill-kultura tagħna. Ma fil-verità jekk wieħed jixtarhom naqra ċertu affarijiet, ċertu phrases ikunu filosofiċi.
Ekku, 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 interessanti di. Interessanti għalix, naħseb n-esperienzawa ta' kuljum kif qed insemmu, però mbagħad iktar u iktar l-esperjenzi tagħna jsawru l-ħsieb filosofiku tagħna. Il-messaġġ għall-ġenituri għaliex wasalna fl-aħħar 4 minuti il-messaġġ għall-ġenituri. Iva, iva, like 52 under our cera, ma lista il-messaġġ għall-ġenituri rigward l-istudju tal-etika għat-tfal tagħhom.
Mela, il-messaġġ nixtieqnati u dan li l-etika, il-suġġett tal-etika, u opportunità għal-tfal tagħkom biex wieħed it-tifel jew
il-wilt
ikollu esperjenza fejn jixtar dak li huwa dejjem dwaru. U mhux ġast jara l-affarijiet at face value biss. U opportunità biex it-tfal jikkultivaw ħsieb vast u mhux ħsieb forsi minn li ġej minn lenti waħda u wkoll qed jikkultivaw ukoll il-kreattività għaliex fejn wieħed li ikun jista' jaħseb aktar fid-dettall awtomatikament jista' jinċentiva aktar il-kreattività fil-persuna, għal ċertu affarijiet dejjerhom mill-lentijiet differenti, allura wieħed jista' ikun kreattiv ukoll anke fil-ħsieb tiegħu. Ġifieri nħobb inżewweġ kemm il-critical thinking u kemm il-creative thinking, li forsi xi kodet ma jiġix daqshekk diskuss. Essenzjalment dak hu l-etika u opportunità fejn wieħed jista' jikkultiva moħħu biex kalla jrid ikun ċittadin aħjar.
U il-messaġġ għall-istudenti?
Mela, studenti li jixu jitlu għallima, mela,
jixu jitlu għallima, ekkol, jixu jitlu għallima.
Mela, jina nixtieq nagħti messaġġ u li jekk inti tixtieq tkun katalist biex tħaddan aktar il-ħsieb kritiku, kemm fl-student imma wisq aktar ukoll fik, għax inti titgħallem ħafna anke mit-tfal minn dak li jgħidulek it-tfal għax is-suġġett joffrilek spazju biex inti tiddiskuti ħafna affarijiet li niltaqgħu magħhom għajr forsi suġġetti oħra. Ġifieri, jekk inti tixtieq din l-esperjenza fejn inti tkun tikkultiva il-ħsieb kritiku u kif ukoll tikber mat-tfal u ma dak li tisma, mela l-bib huwa miftuħ għalik biex isir għallim tal-etika u jekk għalhekk tkun ukoll parti mill-katalista għall-ġenerazzjoni hopefully iktar ħasbija.
L-ugwaljanza li tfisser, għax għatlek laħan immissja, għadin, għatlek laħan għabżu, għax indraġdina kħiġi.
Imma deħija, mux formalista.
Imma minuta, ta' marajt.
Mela, l-ugwaljanza għalija, jena, ma naħman ħobx nejt li l-ugwaljanza huwa li kullħat ikollu indaqs biss u niqafemmek. Jena għalija, l-ugwaljanza jitsebit utopik, naqra utopik, għaw, utopik, jitsija utopian world għalija, il-fat li unikwota l-George Orwell, tipo l-annimali kollha ndaqs iżdem u ħut indaqs aktar mill-oħrajn. Jiġifieri jiena nemmen li kulħadd għandu rwol xilha fil-ħajja u sta l-persuna biex tinċentiva l-ugwaljanza kemm għan-nista madwarhom u anke għan-nies li mhumiex eżatt parti miċ-ċirkja tagħhom. Jiġri għalija l-ugwaljanza il-kelm ugwaljanza tsebit e buzzword għalija li maħħobx nismaħħa u nejtara kulħadd drittijiet u kulħadd eċetera u nifhem, iżda nifhem biha li kulħadd għandu jkollu għandu rwol differenti kemm fix-xogħol u kemm anke fil-karattru tiegħu ma' ħadd ieħor biex jinċentiva l-ugwaljanza għal ta' madwaru.
Perspettiva interessanti ħafna, bleżatlu.
Grazzi. Il-marketing.
Il-marketing. Grazzi lil Luke Fenek li ingħaqad magħna llum. Il-komplement tal-ħidma tajba lilek, Luk, u l-studio tajb lilek, zgur ħana ġew nistidnuk fuq din il-frekwenza li verament ħad tgost dil-konverzazzjoni u tal-limna wkoll flimkien qed joħos nitaqsxejn iktar filosofiku issa. Jiġifieri wara minn hawnhekk flimkien ma' semmija forsi issa nibdew nikbu l-kotba u l-sibijiet tagħna wkoll. Programm dan il-programm jiġi issa repetut nhar il-sibt ġej fil-11 wara l-programm Agora fejn hemmhekk ikun hawn repetizzjoni tal-programm għall-ħabib tagħna Luk fejn neġu nisimaw il-perspettivi dwar filosofija, l-etika u l-moralità. Programmi ħol bħal dan bħallum ġimgħa dejjem mat-tokki tal-ħamsa, dejjem fuq il-frekwenza ta' Campus FM. Jiena Eman Borċ sa ġimgħa dieħla, insemm il-komu tislijiet. Ciao ciao!